Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Balkanda 50 kilogram un 1000 manada çykdy. Türkmenistan taryhda görülmedik azyk gyçylygyna duçar bolýar. Dünýäde koronavirus howpy giňinden ýaýraýan mahaly ýurtdan gowşýan maglumatlara görä, Awganystandan daşary ähli goňşy döwletleri bilen gowry ýer serhetlerini ýapyk saklaýan Türkmenistan taryhda iň agyr azyk gyçylygyny başdan geçirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurt içinden habar berýär. Türkmenmaşy we Balkan awar şäherlerinde hem de Serdar etrawyny azyk haritlary ençeme esse gummatlady. Kenar wazaryna 21-nji martda 1 kilogram kartoşka 30 manada, 1 litr aleyna yağı 55 manada, soğun 20 manada, 1,5 litrlik arasalanmadyk paghta yağı 45 manada çykdy. Ähli azyk haritlaryň bahalary gummatlady diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde ýurt içinden habar berýär. Türkmenistan ýanwaryň aýagyndan bäri Özbegistan bilen fevralyň 3-nji onluklugynyň başlarynyň bäri Eýran bilen serhet geçirgilerini ýapyk saklaýar. Bundan ozal koronavirusun Türkmenistan'a aralaşmağının uyumunu almak çarelerinin çeğine fevralın sonku heptesinde yapılan Türkmenistan bilen Awganistan aradak serhet geçirgesi Awgan medya serişçilerinin xabar vermeğine göre 15. Mart'ta gaytadan açıldı. Azatlyk radiosunun yurt içine xabarçısının sonku maglumatlarına göre hukuk koruyucu edaraların işgərleri mecburu çareleri bilen gımmatçılığın uyumunu geçip bilmeyer. Yatlasak Türkmen-İran serhedi yapılandan son Türkmenistan'ın dürlü regionlarına kartoşka soğun yağlı bakçı önümlörünün bir vada gımmatlamağı bilen polisi işgərler bağlarlarda imit önümlörünün bakalarını mezburu aşağı çekip arzanatmağa tiyinaşıptı. 27. ve 28. fevral günleri ondan odal aşgabadın bağlarlarına 5-6 manattan satılan kartoşka 8-14 manat aralığına bakalanıp başlandan son martın başına polisi işgərler yurdun bağlarlarına bakalara gödövçülüğü güçlendirdi. Şeride martın başına aşgabaddaki teke bağlarına hem de gülistan bağlarına devlet dukanlarına 1 kilogram 6 manattan hili pez kartoşkaları peyda oldu. 2. Mart'tan başlap Balkanabad'ın bazarlarına polisi işgərleri satıcılardan kartoşkanın 1 kilogramını 5 manattan, soğunu 3 manattan satmağı mecburu talap edip başladı. Yönü xabarçıyımız mecburu talapların izyanı Balkanabad'ın gök bakçı önümleri satılayan bazarlarına satıcılar ardan bakaları düşövüntüz hasaplansan şəhirde bu haritların qara bazarının dörenliğini gildiğin tüvdada kartoşkanın ve soğunun değişlilikte 20 manat ve 15 manattan satılan onu xabar veripti. Hukuk koruyucular gımmatçılığa gödövçülük edip başarmayar, haritler gıtalyar, gımmatlayar deyip Azatlyk radiosunun habarçısı yurdun Günvatar regionundan 22. Mart'ta yetiren sonku habarını aytti. Onun sözlerine göre yüze çıkan gımmatçılığın fonunu adamlar ehtiyaç azık satın alıp koymağa finansiyar. Etrapların arasında katnoğlar çeklendirildi. 50 kilogramlık un 1000 manada çıktı. Çörök mesele deyip habarçımız Balkan velayetinden habar veriyer. Türkmenistan'da hakimiyetler koronavirusun yayramağının önünü almak sıyınanışıkları bilen bağlılıkta 20. Mart'tan başlayıp rayetlerin velayetarı hareketini çeklendirdi. Sonra habarçımız velayetlerin arasına çeklendirilen hareketin Balkan, Levap ve Daşoğut velayetlerine etrapların arasında da gücü girdilenliğini habar veripti. Daşardan azyk we maliýe kömegi gelmese Türkmenistan virus krizisine durnuklu däl diýip habarçymyz ençeme yerli ýaşaýjynyň aladalaryny beýan etdi. Halk gowluk bolmagyny umyt edýär. Öňümizdäki hepde resmiýleriň keselçiligi resmi habar bermegine garaşlaýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ençeme Balkanly ýaşaýjy soňky gyçylygyň Türkmenistanyň taryhyna özel görülmänligini aýdýar.